фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Менску выступіла з заявай, у якой звярнулася да беларускіх уладаў з заклікам не прымаць законапраекты, якія могуць абмежаваць правы і свабоды грамадзян Беларусі. Нагадаю, што частка паправак ужо прайшла палату прадстаўнікоў і пераходзіць на разгляд у Савет Рэспублікі, а папраўкі ў закон аб КДБ пачынаюць шлях ад ніжняй палаты. Пра дэталі мы гаворым з маім калегам Сергеем Абламейкам. Сергей, якія прававыя ацэнкі даюцца ў заяве прадстаўніцтва Еўразвязу і чаму гучыць прапанова не прымаць гэтыя папраўкі?
Прадстаўніцтва Еўразвязу занепакоена тым, што прыняцце праекту закону, які ўносіць папраўкі ў закон аб грамадскіх аб'яднаннях і іншыя законы, якія рэгулююць палітычную дзейнасць, прывяло б да ўзмацнення ціску на грамадзянскую супольнасць і палітычную апазіцыю. Акрамя таго, заяўляюць у прадстаўніцтве Еўразвязу, прыняцце паправак у заканадаўства аб масавых мерапрыемствах прывяло б да далейшага абмежавання правоў грамадзян Беларусі, а таксама свабоды выражэння і сходу. На думку Еўразвязу, пашырэнне паўнамоцтваў КДБ таксама ўяўляе сабой пагрозу фундаментальным свабодам, бо пры гэтым не надаецца ўвага праблеме прапарцыянальнага выкарыстання сілы. Таму еўрапейскія структуры заклікаюць Беларусь ісці па шляху да забеспячэння свабод выказванняў, асацыяцый і сходаў і датрымлівацца міжнародных стандартаў і міжнародных абавязанняў, падпісаных краінай.
Сергей, які запланаваны парадак разгляду паправак у законадаўства?
Савет Рэспублікі мае разгледзець ухваленыя палатай прадстаўнікоў папраўкі ў гэтую пятніцу, 21 кастрычніка. Аднак у якім рэжыме яны будуць разглядацца, закрытым, як у палаце прадстаўнікоў ці адкрытым, пакуль невядома. Плануецца, што першы законапраект парламентарыям будзе прадстаўляць міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў, другі намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі.
Ці ёсць некая рэакцыя на той грамадскі розгалас, які выклікаў праект зменаў у закон аб КДБ?
Днямі ў інтэрв'ю афіцыйнай агенцыі Белта дэпутат парламенту Алег Кот выказаў меркаванне, што праект закону не будзе прыняты ў аўтарскім варыянце, ён можа зведаць істотныя змены. На выхадзе можа застацца толькі 50-60% дакументу, заяўляюць у парламенце.
Многія прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці перакананыя, што беларускія ўлады падрыхтавалі людзям цынічную пастку. Рэгістраваць аб'яднанні адмаўляюцца, а за дзейнасць ад незарэгістраванай арганізацыі караюць паводле крымінальнага кодэксу. Фактычна гэта азначае забарону на асацыяцыі. Так, сёння Вярхоўны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое за дробнай фармальнай памылкі адмовілася зарэгістраваць кампанію «Гавары праўду», паведамляе Валер Каліноўскі.
Спадзівы на тое, што суддзя Вярхоўнага суду Мікалай Бабкоў падтрымае скаргу заснавальнікаў рэспубліканскага даследча-асветніцкага грамадскага аб'яднання «Гавары праўду», былі невялікія. Раней і ён, і іншыя суддзі разглядалі аналагічныя скаргі розных няўрадавых арганізацыяў да Мін'юсту і амаль заўсёды заставаліся на баку мін'юстаўскіх чыноўнікаў. Так сталася і гэтым разам. У сваім рашэнні Мікалай Бабкоў назваў тэхнічную памылку ў гарантыйным лісце ўладальніка офіса, змененую лічбу ў даце народзінаў, парушэннем патрабаванняў закону. Тое, што Мін'юст не даў магчымасці выправіць гэтую памылку, суддзя падтрымаў, заявіўшы, што гэта права, а не абавязак ведамства.
На аснаванні згодна з статтёй 302 ПК Рэспублікі Беларусь суд рашыў негайна вознесці карэнкі і прыцэлення жалобы на рашэнне Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь аб адкладзе государственной регистрации республиканского исследовательского просветительского общественного объединения «Гавары праўду» адказаць.
Владимир Някляев на гэта адрагаваў рэплікай. Хто б сумняваўся? Асноўны цяжар дыскусіі з прадстаўніком Мін'юсту і пракурорам цягам двух дзён судовага працэсу нёс Сергей Вазняк.
Я думаю, што гэта людзі падгатоўлены, я в іх кампетэнцыі не сумняваюся. Мне кажется, што і суддзя, і пракурор, і прадстаўнік Мін'юста совершенно понятно, што нам адказана в регістрацыі незаконна. Поэтому я на них смотрю, на этих уже не маладых людзей, как на глубоко нещадных. властных людей, которые, понимая, что творится беззаконие, они, тем не менее, в нем участвуют. Ну, это их нравственный выбор.
По воле спадара Вазняка у законе о громадских объединениях докладно записано, что отмовить у регистрации можно тады, коли недохопы мают непоправный характер. Помылка ж у дати народинов до таких не относится. Улады завсёды шукают зачепки, каб не регистровать незалежные объединения у принципе, каже спадар Вазняк. І прокурор на процесі Володимир Ляўдацкий, і прадстаўнік Мін'юсту Валерій Зінкевіч ад каментароў па гэтай справе адмовіліся. Володимир Някляєв пасля процесу заявіў свабодзе, што рашэнне суду мае перадузяты характар, але ён з паплечнікамі збіраецца трэцім разам пайсці на працэдуру заснавання аб'яднання і ягонай рэгістрацыі ў Мін'юсте.
Это не жартачкі, людзі працуюць, і яны могуць падпасці па закон дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі, а гэта ўжо не гэты суд, а той, дзе тэрміны даюць. І я ніколі такого не допускав. Вось тут нашим людям была гарантаваная законнасць дзеянняў. Калі ты падаеш дакументы на рэгістрацыю, пакуль яны там праходзяць усе гэтыя працэдуры, ну яна нібыта ёсцька, і ты маеш права ад імя яе дзейнічаць. Вершэй гэта прычына, па якой мы безумоўна пададзім. Разумею я, і ўсе мы разумеем, што нічога з гэтага не мэдзе, але трэба нам нейкі люфт, нейкая фотка для таго, каб прыдумаць нешта іншае.
Калі б аб'яднанне гавары праўду зарэгістравалі, гэта рускіх умовах было б выключэннем з правілаў, сенсацыяй, перакананая актывістка трэцяга сектару Таццяна Пашавалова.
У свеце апошніх рашэнняў на наконт законадаўства НДА, нерэгістрацыя гавары праўды, гэта шанаговы выпадак, а не нешта выключнае. Ну так гэта і ёсць забарона права на асацыяцыю, на тое, каб людзі збіраліся разам і рабілі нешта разам па-за межамі дзяржавы. Ну, грамадзяне не маюць права на ўласную ініцыятыву.
Гэта была грамадская актывістка Таццяна Пашавалова. А зараз Ян Максімюк пра тэмы свайго дыялогу са слухачамі.
Берлінскі мур на серабранку. Напярэдадні ваеннага становішча. Дракахруст выбачаецца за рэцэсію і дэфолт. Пра гэта і пра тое, што засталося пасля Савецкага Саюзу ў новай перадачы «Званочкі».
Новыя званочкі Яна Максімюка сёння ў вечаровым эфіры. Сёння ў падатковую інспекцыю выклікалі Валянціна Стэфановіча, намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага. Стэфановіч вярнуўся ў Беларусь з-за мяжы, нягледзячы на тое, што Літва перадала афіцыйнаму Менску звесткі і пра яго банкаўскія рахункі, як і пра рахункі Бяляцкага, які на падставе гэтых звестак быў арыштаваны. Перад прыездам у Беларусь Валянцін Стэфановіч меў размову з шэрагам дыпламатаў, якія раілі яму не вяртацца. Тым не менш Стэфановіч вярнуўся і пайшоў у падатковую інспекцыю. Падатковая інспекцыя партызанскага раёну аштрафавала яго амаль на 5 мільёнаў рублёў. Перадае Алесь Дашчынскі.
Валянцін Стэфановіч з'явіўся сёння ў падатковую інспекцыю па позве для ўдзелу ў адміністратыўным працэсе. Падаткоўцы вынеслі пастанову аб адміністрацыйным парушэнні, якое палягала ў тым, што праваабаронца дапусціў па неасцярожнасці няпоўную аплату падатковага падатку за 2009 і 2010 гады з прыбыткаў, атрыманых за мяжы. Грошы паступалі на рахунак, адкрыты Стэфановічам у літоўскім банку СЭП. Як гаворыцца ў пастанове, падпісанай намеснікам начальніка інспекцыі Геннадзем Ковалем, фактычна падатак не сплачаны. За гэта падаткоўцы пакаралі Стэфановіча штрафам у 15% ад сумы 31,5 мільёнаў рублёў, нібыта утоенага падатку. У якасці змякчальных абставінаў адзначана тое, што праваабаронца мае на ўтрыманні двух дзяцей. Адказчык віны не прызнаў і збіраецца абскардзіць пастанову ў судзе.
Якім чынам мы ўстанавілі мою форму віны, калі я яшчэ не даваў ніякіх тлумачэнняў па гэтай справе. Калі мне протокол был предъявлен для ознаёмления. Путник Елена, замначальника отдела, и она пропоновала мне еще и расписаться на постанове, уже вынесенной по моей справе, где мне пропоновывалось покарать 15% от суммы податку, которая подлегает спогнанию, расписаться на, значит, на бланку участки тем, что я ознаёмлен с материалами справа. На что я сказал, что почекайте, как бы справа еще не разъедалась, а вы уже постанову написали. Она каже, ну это проект, он еще ж не подписан. Я кажу, ну але вы мне пропоновываете расписаться тут.
Правооборонца так само выказал протест, что материалы справа справы перекладзеныя не цалкам, але Геннадзь Коваль заявіў, што ў гэтым няма патрэбы.
Там ёсць падставы перавода, указаныя па-ангельску, якія не былі чамусьці перекладзены. Все астатняе па-руску было перекладзены, а падставы для новага перавода ў грошай ад Amnesty International галандскага аддзялення не былі перекладзены на рускую мову. Я сказаў, што я лічу, што это мае значэнне для разгляду справы, ўстанаўлення маёй віны.
Тое, што віна па неасцярожнасці вызначана яшчэ да размовы са Стэфановічам, падаткоўцы палічылі тым, што такім чынам яны ідуць на сустрэч падаткаплатнікам. Ды наўмысную віну складана вызначыць. Валянцін Стэфановіч таксама адзначыў, што не згодны з пратаколам. Ён лічыць, што не павінен быў плаціць падатак, бо гэта не выпадак падаткаабкладання. Ён лічыць, што яго справа ідзе ў звязку са справай арыштаванага кіраўніка вясны Алеся Бяляцкага. Таксама Стэфановіч рыхтуецца да суду па позве, які яшчэ не прад'яўлены падаткавай, а ў спагнанні ўсіх грошай і пені, а гэта больш за 37 мільёнаў рублёў. Праваабаронца Таццяна Равяка мяркуе, што пазіцыю непрымання вінавачання зойме і Алесь Бяляцкі. Яна лічыць абедзве справы палітычнымі.
Гэта справа адназначна палітычная і звязаная яна з тым, што праваабаронцы атрымлівалі сродкі на аказанне дапамогі ахвярам палітычных рэпрэсій, і вось гэтыя сродкі ні ў якім выпадку не з'яўляліся іх прыватным прыбыткам. І таму штрафаваць іх Стэфановіча і абвінавачанне Алесі прад'яўлена, то што не былі выплачаныя падаткі з гэтых сродкаў. Гэта, канешне, проста пераслед за праваабарончую дзейнасць.
Мяркуе Таццяна Равяка. Праз хвіліну пра тое, як жывецца в'етнамцам, што засталіся ў Воршы з савецкіх часоў, і як у Крычаве сустракаюць кітайцаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прадстаўніцтва еўрапейскага звязу ў Менску выступіла з заявай, у якой заклікае беларускія ўлады не прымаць законапраекты, што абмяжуюць правы і свабоды грамадзян Беларусі. Верховны суд адхіліў пазоў грамадскага аб'яднання «Гавары праўду» да Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі. Краіны СНД вяртаюцца да стварэння зоны вольнага гандлю. Дамова, падпісаная ў Санкт-Петербургу, стала другой пасля 1994 году. Суд другі раз адхіліў хадайніцтва аб змене меры стрымання для Уладзіслава Кавалёва. Яго адвакат лічыць, што відэа з камер назірання метро не мае юрыдычнай сілы і не можа служыць доказамі ў судзе. Ля райцэнтру Крычаў на Магілёўшчыне завяршаецца будаўніцтва першага ў Беларусі жылога Чайна-тауна, дзе будуць жыць сотні рабочых з Кітаю. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Як я ўжо казала, ля Крычава завяршаецца будаўніцтва першага ў Беларусі жылога кварталу, разлічанага больш як на 700 чалавек. Гэтулькі рабочых з Кітаю плануецца пасяліць тут яшчэ сёлета. Яны будуць працаваць на мантажы новай тэхналагічнай лініі на крычаўскім цэментным заводзе. Чаму беларускія ўлады нават у крызіс забяспечваюць працы кітайцаў, калі ёсць мноства сваіх беспрацоўных? Што кажуць пра гэта жыхары Крычава? З якімі наступствамі сутыкнуліся рэгіёны, куды яшчэ ў перыяд існавання СССР завозілі на працу грамадзянаў сацыялістычнага В'етнаму? Даследуюць тэму рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Зараз на сувязі Магілёў перадаем Андрэй Белагубаў.
На крычаўскім цэментным заводзе кітайцы займаюцца пусканаладачнымі працамі. Непадалёк ад вёскі Міхевічы для іх ужо ўзвялі невялікі гарадок. Прыезжых з далёкай азіяцкай краіны сяляне чакаюць насцярожана, гаворыць жыхарка Міхевічаў.
Распастёртымі аб'яцямі, то нет, канешна. Што кітайцы? Беспакоюцца людзі.
Жывуць пакуль кітайцы ў самім Крычаве. Паводле супрацоўніцы ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму, насельніца ставіцца да замежнікаў цярпіма.
Мы очень толерантныя, мірныя, присутствуюць на каких-то мероприятиях.
У жыхаркі Крычава Ларысы свая думка.
Как я их вижу, как они вот идут по улице, я так считаю, что это не очень люди образованные, не очень воспитанные. Менталитет не такой, как у нас. И по крови они нам чужие. У Крычеве столько рабочей силы, если платить достойную заработную плату, что свои бы работали лучше тех китайцев в 100 раз.
Заявляется, что с допомогой китайцев новый завод даст первую продукцию соковику 2012 году. На данный момент предприемство готово только на 46%. Крычевский журналист Миколай Ердзей заявляе, што частка кітайцаў ужо з'ехала.
показали, что они низкоквалифицированные специалисты, их отправили. На сегодняшний день объект, ну, может быть, хорошо только с той точки зрения, что хоть что-то делается. Квалифицированные наши специалисты уезжают в Россию, где нету ни дисциплины труда, ни высоких технологий. Ну, зато там есть деньги. Ну, вот еду вырабатывать деньги.
Спроби змагання з дефіцитом працовної сили шляхом масового завозу роботників з густонаселених азіатських країн робилися у останні роки існування Совєтського Союзу. Наприкінці 80-х на підприємстві легкої промисловості Вітебщини були запрошені тисячі жихарів Північного В'єтнаму. Про їх льос Броніслава Станкевич.
На Вітебской швейной фабрице с тех индустриализации вьетнамцы працевали усяго пару годов, а после съехали на родиму. А вот те, что колисти приехали на Аршанский льнокомбинат, застались у Беларуси навод по скончении працовных контрактов. Сгадывая был работник льнокомбинату Спадар Алексей.
Их привозили, когда не хапало рабочих, желающих працевать в вельми тяжких умовах. Працевали ненормально у миру фаиси. Они все-таки слабосильные такие. Рост невеликий. Человек 800 працевало. Год-два попрацуют, их назад везут, а других привозят сюда.
Аршанцы были дуже незадоволены тем, что приезжие работники спустошали мясцовые крамы. Вьетнамцы весь час слали до хаты посылки, а на час отъезда у их интернатских покоях были целые склады речев.
Конечно, купали все, что лежало более-менее свободно. Набивали контейнеры, некоторые навод жанились туда. Их потреба возникла где-то в 90-х годах, когда комбинат перестал працевать у трезмены, уже комбинат вообще 2 дня працевал у тыдень.
Многие вьетнамцы, собравши грошей, верталися до хати досить заможними по тамтейших мерках. Але под сотню былих работников льнокомбінату вирішили застаться і зайнялися чавночним бізнесом. З працовного інтернату вони переселилися у 5-поверховик каля самого базарного пляцу, згадує былий сусід в'єтнамського земляцтва.
Ну, їх тут ловила міліція, помнився, замначальника міліції Аршанська говорив о том, що проблема вивезти, тому що це потрібно їм покупати білет в'єтнамцям. Це дуже дорого, він говорив, проблема їх навіть депортувати.
Дом, де живуть апошнія в'єтнамці, у Ворші зветься В'єтнамбанк. Апошній заняток былих працівників льнокомбінату – це обмін валюти. І сталі клієнти гэтым вельми задоволені.
Русські міняли, зробили підстави, помогли підсунути куклу, действовали дуже нагло. А в'єтнамці – чесні.
Тепер у Ворші їх залишилося каля 20 десятків. Тим часом на Вітебщині чекають нового працівного десанту за межі, гэтым разом з Китаю. Китайский державный банк развития обещал выделить кредит по мерам 189 миллионов долларов для финансирования будовництва Витебской гидроэлектростанции. Китайский бок повинен обеспечить будовництво объекта под ключ. Так что китайцы приедут. Только покуль неведомо, калей и кольки.
Я додам, що за час свого керування Олександр Лукашенко ажиттявив 4 візити у Китай. Год тому Білорусь і Китай підписали пакет документів на реалізацію сумісних проєктів на суму 3,5 мільярди доларів.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая заўсёды з тобой.
З вами Радіо Свабода. Переходзім да эканамічных тэмаў. Сёння адбыліся апошнія таргі на дадатковай сесіі валютнай фондавай біржы. Рубель умацаваўся яшчэ на 100 пунктаў, зафіксаваўшыся на адзнацы 8790 за даляр. Ад 20 кастрычніка, як абяцаюць у Нацыянальным банку, асноўная і дадатковая сесіі зліюцца ў адну, а адпрацаваны цягам месяца механізм на падставе попыту і прапановы стане, як абяцаюць улады, адзіным спосабам далейшага вызначэння раўнаважнага курсу беларускага рубля. Перадае Ігар Карней.
Нягледзячы на чарговае ўмацаванне, за месяц ад першых таргоў на дадатковай біржавой сесіі рубель страціў вартасці 190 пунктаў. Ад 8600 рублёў за даляр 14 верасня да 8790 сёння. Напередодні Олександр Лукашенко виказав упевненість, що курс доляра уздимають так званые предпринимальники, які увозять некритичний імпорт і роблять попит на валюту більшим за пропанову.
Но главное это то, что предприятия сейчас не продают валюту, они ждут единого курса. И как только выльется на рынок вот эта вся наличность долларовая и евро, которую мы отдаем сейчас на закупку газа там и так далее, то предложения по доллару будут очень высокие. И когда будет один курс, предприятие 30% уже тоже обязательно продает. По этой цене он продал, по этой же цене он может купить валюту. Совершенно будет другой курс. Поэтому это тоже надо иметь в виду, а не приспосабливаться к курсу, который сегодня там 8 или 9 тысяч.
Эксперты нагадывают, простый день после первых торгов Лукашенко уже заявлял, что у раду с Нацбанком доводится мощно напруживаться, каб доляр не обесценился менее за официальные 5 тысяч. Правда, неузабаве после этого рубель сам обвалился ниже и за 9 тысяч. Теперь новое попередження. Незалежный экономист Сергей Балыкин так комментует заявы керовника краины.
Татар Лукашенко политик, а у политиков праца такая, такие вот, раньше сказать, оппозиционные политики не шумели. Сколько раз я наобещал, что уже режим простыд, не простыл, годы падет. Не падает. У оппозиции Лукашенко не падает, а у Лукашенко доляр не падает. Все же обещают. Это же политика, что ему еще треба было указать. Разумный человек не казал бы такие рыши, ножки это так не глядел бы на ситуацию, а потом, когда бы заробил бы, так сказал, о, вы же башите, политики нам за все.
Доктор экономічних наук, професор Геннадій Лич переконаны, улады наўмысна распаўсюджваюць чуткі пра хуткі абвал даляра, каб насельніцтва пабегла ў абменнікі здаваць свае валютныя ашчаджэнні. Аднак у Беларусі пры цяперашняй эканамічнай мадэлі абвальвацца можа толькі рубель. Нават калі яго і ўдасца ўтаймаваць на кароткі час, абясцэньванне ўсё роўна непазбежнае.
Ваганні гістані будуць, пакуль насельніцтва будуць долары. А як не будзе ўжо долараў і не будзе сэнсу зніжаць курс долара, каб людзі неслі долары здаваць, так долар тады павысіцца і да 10, і да 12. Асабліва, калі будуць уліваць грошы в эканоміку, без уліку, як гэтыя рублі будуць даваць якую аддачу. Про што яны думаюць? У нас ніякія законы не дзейнічаюць. У нас жа ручное кіраванне. Пры ручным кіраванні ніякія эканамічны законы не дзейнічаюць. І рабіць які-небудзь прагноз бессэнсоўна. Я толькі пессіміст. Нічога я добрага не чакаю. Думаю, што ніколі ўже і не дачакаюся.
Аналітык фінансавага рынку Александр Муха таксама не падзяляе аптымізму ўладаў наконт хуткай стабілізацыі на валютным рынку ў выніку фактычнай дэвальвацыі беларускага рубля.
Выход на адзіны абменны курс на всех сегментах внутреннего валютного рынка, безусловно, удорожание энергоносителей, медикаментов и электроэнергии. Столь резкая девальвация официального курса Нацбанка приведет к ограничению предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Получается, что вот за тот же объем валюты белорусские экспортеры будут получать на 55-60% больше белорусских рублей. Учитывая, что рублевые издержки с экспортеров растут с гораздо меньшей скоростью, потребность в продаже валюты сверх установленного норматива обязательной продажи в этом случае для них будет минимальной. Смысла продавать дополнительные иностранные валюты не будет, даже по рыночному курсу.
За день до початку працы одной гандлевой сессии на белорусской валютно-фондовой бирже коммерцийные банки демонстрируют тенденции, отворотные первым торгам на додатковой сессии 14 вересня. Калі месяц таму пры біржавым курсе 8600 рублёў за даляр банкі прымалі амерыканскія грошы па курсе блізу 9000, то сёння пры паказніку ў 8790 некаторыя абменныя пункты даюць ужо меней за 8000 рублёў.
А зараз наша пытанне. Як вы адрэагавалі на папярэджанне кіраўніка краіны, што пасля 20 кастрычніка даляр абрынецца? Ці памянялі даляры на рублі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, я ставлюся до этого так, что ничего с ничего не возьмется. Один чиновник 2 года тому назад говорил, что по указу президента на августовском канале сбудуют отели, рестораны и кнайпы. Указ был, а низ не сбудовалось. Я нигде не бегал их сдавать и куплять. Я не такого гатунка человек, но давно уже не верю в эти там разговоры, в эти указы.
Ну вот когда ведет, тогда и посмотрим, как его навалится.
Ну, вы сами не собираетесь, вот, скажем, свою валюту поздавать, потому что если...
Не собираюсь. Доллар есть доллар. Зачем мне ее сдавать?
Вот. Как и всему, что он говорит. Одинаково.
Ну, хай сдают.
Только что он за ее купит теперь, за эти белорусские рубли.
Так о чем можно говорить? Господи, если Кобяков выступает, пишет в налоговом вестнике, что инфляция ставила там за 8 месяцев 56 с чем-то процентов, а все равно реально доход населения увеличилось на 8,3%. Как это может быть? Ну, это у нас такие экономисты, такое правительство. Ну, так о чем можно говорить?
То тут кто его знает? Одни говорят, что может и повыситься, а как там будет, кто его знает?
Вот если бы, скажем, у вас были свои доллары, вы понесли их сдавать теперь вот под это?
Нет. Ну, валюта есть. пусть валюта лежит, и пускай лежит.
Ну, возможно, вначале немножко и обвалится с уплатой НДС. Угу. А вот остальное, по поводу остального, скажу, что денег в стране нет, долларов, и взяться им неоткуда. Поэтому дефицит был и остается. Нет, еще не понесу. Подождем. Пиши-то некуда.
Ну, мне кажется, что она обвалится. Ну, на районе 8 где-то 1700 где-то такое будет, мне кажется. Сейчас, да, давал бы сейчас, да. Потому что сейчас вот будет дешеветь валюта, потому что вот государство там, предприятия все дают, поэтому курс сейчас падает.
Конечно, стабильный был, рубль был. Я в России жил, там этого доллара понятия нет. А здесь этот доллар уже так его подняли, цены подняли, как простому рабочему жить. Навряд ли, я уже не верю. Я уже за 2 года убедился, что это, что он говорит, а толку-то.
А 10-й увечері виніки дня повні.
Аналіз подій експертний.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10-й.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде правооборонця Валентин Стефанович. А зараз дамо слово слухачам «Свободи».
Я не хочу обидеть китайцев. Но в свое время китайцы искусственным образом создавали трудности, а потом героическим путем их преодолевали. Александр Григорьевич, вот и вы в данном случае следуете их. Надо же, гречка, простой такой продукт, который можно произвести. 17 лет вы спали в подушку, боясь взглянуть на людей, которые говорят что-то. И, значит, закупали гречку, а в этом году героическим путем сделали эту гречку, и вот уже по телевизору нисходит директор предприятия, который на весь мир хвастается, гречки хватит, тонны идут гречки. Ну так что, Александр Григорьевич, дальше будете так китайцы делать? Какую-то модель хозяйственную придумали. Теперь героическим путем надо эту модель преодолевать. Когда-нибудь придет конец этому или нет?
Я думаю, что память про Слуцкий сбройный чин должна этой осенью сыграть роль морального контрудара белорусского гражданского общества по репрессивным поправкам и показать Беларуси, что Змогоров за незалежность помнят и про попел и слезы покутной земли, как сказал Геннадий Буравкин. И пусть партии займутся подготовкой к годовине Слуцкого сбройного чина. Это будет самым лучшим ответом на репрессивные поправки.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Этот телефонный номер працует для вас круглые сутки. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Представництво Европейского Звязу у Менску выступило с заявой, у якой закликает белорусские улады не примать законопроекты, что обмежуют правы и свободы громадян Беларуси. Верховный суд отхилил позов громадского объединения «Говори правду» до Министерства юстиции об отмове у регистрации. Краины СНД вертаются до створения зоны вольного гандлю. Домова, подписанная у Санкт-Петербургу, стала другой после 1994 года. Суд другий раз отхилил ходайніцтва об змене меры стримання для Уладислава Ковалева. Его адвокат лічить, что видео с камер назирання метро не має юридичной силы и не может служить доказами у суде. Для райцентру Крычаў на Магілёўшчыне завершается будаўніцтва першага у Беларусі жилого Чайна-тауна, где будут жить сотни рабочих с Китаю.